Selamat datang semua ke perbincangan kita hari ini. Okey, hari ini kita nak tengok pasal bangunan-bangunan hebat kat Paris yang selalu orang panggil Palais. Anda ada berkongsikan beberapa sumber menarik pasal ni. Persoalan dia kan, kenapa banyak sangat jenis bangunan? Ada muzium, pejabat kerajaan, Dewan Opera pun ada, semua dipanggil Palais. Apa sebenarnya makna Palais ni kat Paris? Jom kita cuba fahamkan sama-sama.
Okey, memang menarik persoalan tu. Istilah Palais kat Paris ni, dia memang merujuk pada bangunan yang gah, yang penting. Tapi kunci dia, macam yang anda cakap tadi, kita kena bahagikan kepada dua kategori utama. Yang pertama, kita panggil Palais Officials atau Palais Rasmi lah kiranya. Ini bangunan yang menempatkan institusi-institusi utama negara Perancis. Penting ni. Kategori kedua pula, Palais Civils atau Palais Awam. Yang ni gelaran Palais tu lebih kepada sebab saiz dia, seni bina dia yang monumental, fungsi awam dia. Selalunya binaan dia lebih baru sikit berbanding yang rasmi tu.
Oh, macam tu rupanya. Jadi bukan main panggil je mana-mana bangunan besar nampak macam istana tu Palais. Ada beza fungsi yang jelas lah ya. Sama ada dia pusat pendakbiran negara atau dia ada fungsi lain. Menarik. Okey, jom kita tengok contoh Palais Officials ni dulu. Ada beberapa nama besar disebut kan?
Betul tu. Kita boleh mula dengan yang paling terkenal. Rasanya semua orang tahu Palais du Louvre. Susah nak percaya kan? Yang asalnya dulu, dia cuma sebuah kubu pertahanan. Akhir abad ke-12. Lama gila tu. Lepas tu, berabad-abad dia jadi kediaman diraja dan akhirnya, hari ni, satu dunia kenal sebagai Musée du Louvre, Museum Kebangsaan Perancis. Lepas tu ada lagi satu contoh hebat, Palais du Luxembourg, dibina awal abad ke-17. Dulu tempat tinggal Catherine de Medicis.
Ibu suri Perancis masa tu kan?
Ya, betul. Tapi hari ini, bangunan cantik tu jadi tempat Senat bersidang, Dewan Senat Perancis.
Fuh, hebat betul perubahan fungsi dia. Daripada kubu jadi museum atau istana permaisuri jadi parlimen. Macam cermin sejarah Perancis pula bunyinya kan? Bangunan tu kekal kat situ, tapi peranan dia ikut zaman, ikut sistem kerajaan. Betul juga tu. Macam mana pula dengan pusat kuasa eksekutif dengan legislatif yang lain? Ada disebut juga kan?
Tepat sekali pasal cermin sejarah tu. Okey, untuk kuasa eksekutif, yang paling utama ialah Palais de l'Élysée. Dibina awal abad ke-18 dan sekarang ni jadi kediaman rasmi dan pejabat Presiden Republik Perancis.
Ah, yang selalu keluar berita tu.
Ya, yang itulah. Lepas tu untuk badan perundangan pula, ada Palais Bourbon, siap tahun 1728, asalnya dulu rumah agam mewah untuk bangsawan. Tapi sekarang, dia jadi rumah untuk Assembly National, Dewan Rakyat Perancis. Jadi nampak kat sini, macam mana bangunan lama yang bersejarah ni diadaptasi untuk kegunaan kerajaan moden.
Okey, jadi kita dah nampak eksekutif, legislatif, semua ada palace dia. Habis tu, badan kehakiman macam mana pula? Dia pun ada palace sendiri ke?
Ada. Sudah tentu ada. Badan kehakiman pun tak terkecuali. Yang paling bersejarah ialah Palais de Justice yang kat Île de la Cité.
Oh, pulau kat tengah Sungai Seine tu, pusat asal Paris tu kan?
Pun lain. Jadi sekarang, sebahagian besar fungsi mahkamah dah pindah ke kompleks baru yang sangat moden. Nama dia Tribunal de Paris. Baru lagi, buka tahun 2019. Ini pun satu contoh evolusi dari segi fungsi dan seni bina.
Baik. Jelas sekarang kenapa Palais Official ni dapat nama tu. Sebab peranan dia memang sangat penting dalam urusan negara. Sekarang, jom kita tengok kategori kedua tadi. Palais Civils. Kalau bukan sebab fungsi rasmi negara, apa pula yang buat bangunan ni layak dipanggil palace?
Untuk kategori ni, fokus dia dah lari sikit. Bukan lagi pasal pentadbiran, tapi lebih kepada kemegahan seni bina, kepentingan budaya atau kepentingan awam dia. Contohnya macam Palace Garnier, rumah opera Paris yang ikonik tu. Semua orang kagum tengok bangunan tu kan?
Memanglah, cantik sangat.
Kan? Dia dianggap palace sebab reka bentuk dia yang luar biasa mewah, artistik. Satu masterpiece gaya Beaux-Arts, orang kata. Sama juga macam Grand Palais dan Petit Palais. Dua-dua ni dibina khas untuk pameran sedunia tahun 1900. Exposition Universal. Tujuannya nak tunjuk pencapaian seni, industri, teknologi Perancis masa tu. Jadi gelaran palis tu datang dari skala bangunan tu yang besar, monumental. Reka bentuk dia yang cantik gila. Dan juga impak visual dia. Kebanggaan orang awam terhadap bangunan tu. Bukan sebab ada pejabat menteri kat dalam.
Faham. Jadi yang ni macam istana untuk rakyat tengok, untuk seni, untuk budaya. Bukan istana untuk pentadbiran. Satu cara yang menarik jugalah nak iktiraf bangunan yang menyumbang kepada identiti dan kecantikan bandaraya itu sendiri.
Tepat sekali. Dan sebenarnya, perbezaan antara palis officials dengan palis civils ni kan, dia macam tunjukkan jiwa Paris tu sendiri. Dia tunjukkan macam mana bandaraya ni hargai dua-dua aspek. Sejarah kuasa dan institusi negara yang diwakili oleh palis rasmi itu. Dan pada masa sama, diraikan juga pencapaian seni bina, budaya, kebanggaan civik melalui palis awam. Dua-dua jenis palis ni dengan cara masing-masing membentuk cerita dan pemandangan kota Paris tu.
Jadi, bila kita faham dua kategori ni, rasmi dengan awam, kita dapat tengok bangunan ikonik kat Paris tu dengan cara yang lebih mendalam sikit lah kan. Bukan setakat bangunan lawa je. Tapi setiap satu tu ada lapisan sejarah dia, fungsi dia, simbolik dia yang jelaskan kenapa dia layak dapat gelaran palis.
Sememangnya, penggunaan gelaran palis kat Paris hari ini tu macam satu warisan yang hidup. Dia cerminkan sama ada kepentingan bangunan tu pada negara Perancis ataupun kemegahan dan sumbangan seni dia pada bandaraya tu dan dunia. Sejarah yang terpahat kat batu tapi masih relevan hari ini.
Betul tu. Perbincangan kita ni memang buka mata lah dan buat kita terfikir juga kan. Kalau bangunan bersejarah ni boleh berubah fungsi macam tu sekali, dari kubu jadi museum, dari istana jadi parlimen, agak-agaknya macam manalah rupa atau fungsi palas pada masa depan? Dekat bandar-bandar kita sendiri, apa agaknya ciri-ciri sama ada kuasa ke, budaya, teknologi atau benda lain yang akan buat satu bangunan tu rasa cukup penting, cukup megah untuk dapat gelaran macam tu pada abad ke-22 nanti? Satu soalan yang menarik untuk anda semua fikirkan.